Městská divadla pražská uvádí podcast k inscenaci Doktorka z domu trubačů. Text Simona Petrů na motivy románu Ilony Borské. Hudba Ivan Acher. Výprava Zuzana Bambušek-Krejsková. Režie Michal Dočekal. Je jaro roku 1970. Ilona Borská čeká ve Škodovce před Píseckou nemocnicí. Do jižních Čech se vydala se svou kamarádkou Věrou Macháčkovou. Přijeli za jakousi starou paní s italským příjmením. Diloty. Ale byla to Češka. Rodným jménem Kálalová. Bývala doktorka. Kdysi dávno se vydala sama do Iráku a v Bagdádu založila nemocnici. Vdala se za Itala. Nic víc o ní nevěděli. Měli o ní natočit reportáž. Když se Věra konečně do auta vrátila, nebyla schopná slova. Hned v autě si celý štáb poslechl záznam. Byl to příběh na Roma.
بيوت من جين وأسامي أتيكم يبلوها الرمل والزمن لكن في القرى ذكرى
A tak se Ilona Borská rozhodla ten román napsat. Několikrát se s doktorkou Kálalovou sešla osobně. Navštívila a vyspovídala příbuzné, známé, sousedy a pamětníky. Téměř všichni jí říkali stejnou věc. Doktorka Vlasta Kálalová změnila můj život. Jak setkání s doktorkou Kálalovou změnilo život její představitelce Beátě Kaňokové?
Já jsem Vlastu Kálalovou vůbec neznala, takže jsem přirozeně prostě začala pátrat po tom, kdo to byl. Já zjistila jsem, co to bylo za mimořádnou ženu a pak jsem se jako dost podívala, jak to, že ji neznám. Po premiéře jsem jako cítila takovou velkou zátěž pořád. Ještě vlastně to ve mně dost doznívalo nějakých pár dnů. A já jsem asi z toho si nějak odvodila, že opravdu cítím vlastně i velkou zodpovědnost vůči té paní, která už sice nežije, ale prostě obrovskou zodpovědnost převykládat ten příběh tak, aby předal to, co má, no. A abych zachovala nějakou autenticitu té paní a abych jako zachytila to, kým byla. Měla jako neskutečně obdivuhodné vlastnosti. Člověk má o sobě nějaké mínění, že je nějaký, ale pak v konfrontaci s touhle paní zjistí, že vlastně možná není tak skvělý, jak si o sobě myslí. A to, jak měla nastavený životní hodnoty, to je, myslím, něco, co si jako odnáším i do budoucna. Hodně často teď na ní myslím a přemýšlím, když mám pocit, že toho mám moc, tak fakt mám teďko takový v hlavě, že si řeknu, ale nic, co by Vlasta nezvládla. Opravdu, jako si to vždycky řeknu.
Text hry, která se uvádí v divadle Rokoko, napsala volně na motivy románu Doktorka z domu trubačů, dramaturgyně a dramatička Simona Petrů. Zhostila se nelehkého úkolu převést do divadelní podoby takřka 50 let života obdivuhodné ženy. Jejíž osud byl nesmírně barvitý a bohatý na události. I geograficky je její život rozmáchlý. Kromě Orientu a bývalého Československa zahrnuje Spojené státy americké nebo Norsko. Zároveň do něj s velkou razancí zasáhly dějinné události. Jak složité je smrsknout tolik informací do podoby divadelního scénáře?
Já jsem na začátku neměla žádné zadání, ten rozměr byl úplně svobodný. Michal Dočekal jako režisér, i když jsme samozřejmě věděli, že tu věc budeme dělat spolu, že ji připravujeme spolu, tak on jako vždycky mi dal strašnou míru svobody a hroznou míru důvěry v tom, jak se na to téma chci podívat a jak se na něj potom postupně podíváme spolu. Takže já jsem v tom začátku vycházela i z nějaké svojí osobní situace, v tom, jak velkou jsem si přála psát hru, v tom, na jaké jeviště ji píšu, pro jaký příběh se pokouším tenhle ten nějaký slovní podklad vlastně dodat. A chtěla jsem napsat hru, která by byla maximálně intimní, maximálně nějakým způsobem vlastně obrácená do vnitřního světa téhle tajuplné ženy, který je tak bohatý a nabízí strašnou míru linek a interpretací. To, co bylo úplně nějakým primárním začátkem, ale zároveň bodem, do kterého jsem se chtěla dostat, bylo pustit k sobě a vzít ji za ruku Vlastu Kálelovou jako člověka a uvědomit si, a to je na tom, myslím, na tom příběhu pro mě nakonec to nejpodstatnější, že takhle velká bolest a takhle velký zranění a takhle velká nespravedlnost dává obrovský příklad v tom, když ho dokáže překonat. A já si nedokážu představit tu strašlivou, strašlivou sílu, která k tomu člověka musí hnát, ale hrozně bych chtěla být občas vedle ní a být pro ní minimálně posilou, protože tohle je něco, co se myslím dotýká lidský bytosti v tom úplně nejjemnějším a nejsubtilnějším.
Vyjíždíme za Úsvitu 1. března 1925. Ve vzduchu víří jemný písečný prach. Vstupuje do kupé zavřenými dveřmi i okny. Sedá na jídlo, na vlasy i na ruce. Skřípe v zubech. Na každé stanici přistupují Turkyně v tmavých šatech s šátky uvázanými nízko k obočí. V každé ruce táhnou nejméně jeden pestrý ranec. U každého rance nejméně jedno dítě. Na příští, přes příští zastávce se vyhrnou z vlaku a přijdou nové. K večeru už je přestávám vnímat. I tady v pustém pohoří, kde bys hledal jen dravé ptáky, vlak občas zastaví. Lidé vystupují a spěchají klikatými pěšinami kamsi mezi to kamení. Domů. Nikdy jsem ještě neviděla tak velkou zemi. Nikdy se necítila tak malá. Maličká republika přímo v srdci maličké Evropy. Hlavně se nestratit.
Istanbulského nádraží vyrazila doktorka Kálalová 1. března 1925. Čekala jí cesta dlouhá 2000 kilometrů. Když konečně 15. března vjížděla do iráckého hlavního města, pocítila radost a úlevu. Orient jí nebyl úplně cizí. Strávila půl roku v Turecku. Pracovala na lékařské klinice, kde si prohlubovala znalosti gynekologie a chirurgie. Ovládala několik světových jazyků, včetně arabštiny, perštiny a turečtiny. Ale usilovné přípravy na tuto cestu začaly mnohem dřív. Ve svých pamětech přes Bospor k Tigridu napsala.
Lékařství mne dávno přitahovalo. Když jsem byla ve 13 letech při školní úloze nucena uvažovati o volbě povolání, uvedla jsem přání studovat medicínu. Později, když už jsem byla na střední škole, radil tatínkovi jeho redakční spolupracovník, nadějkovský lékař dr. Blabol, aby mě dal na Vídeňskou exportní akademii. Mě však nelákal ani obchod, ani Vídeň. Rozhodla jsem se pro lékařství a tropickou patologii, aby ani mé jazykové znalosti nepřišly národně na zmar.
Krok za krokem se přibližovala ke splnění svého snu. Předplatila si turecký lékařský časopis, aby si osvojila medicínské názvosloví. V nejparnějších dnech podnikala mnoha kilometrové pochody, aby si otestovala, jak vydrží velká vedra. Největší potíže jí činily finance. Jelikož byla skromná, měla hodně našetřeno. To ale nestačilo. Vlasta schánila peníze, kde se dalo. Ale žádná banka ji nebyla ochotná dát úvěr. Nakonec nečekaně pomohl prezident Masaryk.
Vyptal se na mou průpravu lékařskou, které jazyky znám. Mám 60 tisíc na zařízení, 25 tisíc na cestu. A ty si schovejte, budete je potřebovat. Vyhledejte v Praze mého právního zástupce. Má příkaz k úhradě výloh vaší cesty. Teď vám dá 2000 a napíšete mu, když budete potřebovat. Budete si psát deník?
Prezidentská kancelář nakonec vlastně poskytla celkem 244 tisíc korun. Za ty peníze šlo koupit menší vilku na předměstí Prahy a luxusní automobil. Vlasta Kálalová dokázala celou částku splatit do 3 let. Přes veškerou snahu a náročné přípravy ji však životní realita Bagdádu v mnohém překvapila. A s neznámým prostředím se musela vyrovnat i autorka hry.
To, co mi bylo na tom speciálně líto zrovna na tomhle tématu, je to, že nemám žádné velké vzdělání ani v otázkách jazykových, ani v otázkách vlastně orientu jako takového, ani historie, ani geografie, ani ničeho podobného. A to mi bylo trochu líto, protože to si myslím, že těchto znalostí byla Vlasta Kálalová plná a určitě by to dokázala nějak líp přiblížit a zpracovat. Chtěla jsem si najít nějakou vlastní cestu a vůbec k celé orientální vzdělanosti, vůbec k historii, vůbec k nějakým podmínkám, ve kterých žijí lidé, které já si neumím představit. A zároveň chtěla jsem taky nějakým způsobem projít i tu cestu hluboké úcty ke Koránu nebo k vyprávění tisíce a jedné noci, k textům a ke knihám, které přináší pohledy jiné kultury a jiné civilizace. Chtěla jsem k ním přistoupit s nějakým respektem a samozřejmě i nějakým nádechem exotiky, který to ve mně probouzí přesně proto, že ty věci moc úplně neznám. Téma střednutí těchto dvou kultur, to samozřejmě je a nejenom na té kulturní bázi nebo to, ale samozřejmě i v postavě Vlasty Kálalové, která do toho orientu odjíždí jako žena. A to je i zásadní danost celé téhle problematiky, protože ona se stala podstatnou zachránkyní životů především pro ženy v tom prostředí, které neměly žádnou jinou šanci, jak navštívit mužské doktory, jak se vlastně obrátit na nějakou medicínu, jak zachránit sebe a především svoje děti a jak je uchovat ve zdraví. Tohle bylo něco, co pro tu Vlastu Kálalovou bylo nepřekročitelné a to je něco, co myslím sdílela i s touhletou kulturou. Nikdy se nesmí ubližovat slabším, nikdy se nesmí ubližovat dětem, nikdy. To jsou nepřekročitelné hranice, které kdykoliv teďko ve světě slyším, že vůbec někdo má tendenci posouvat nebo nějakým způsobem relativizovat, tak to je podle mě přesně voda na mlejn doktorky Kálalové tohleto. To se prostě nikdy nesmí stát.
Bude se vám stýskat, řekl mi prezident Masaryk. Vezměte si sebou něco, co vám připomene domov, nezapomeňte. Vzala jsem si malý úbrus z režného plátna, na který mi maminka vyšila drobné květky. Bude mi připomínat, kde je můj domov.
Vlasta byla dlouhé 2 roky na vše sama. Velké množství pacientů, komunikaci s úřady nebo provoz nemocnice, kterou se jí podařilo založit. Tisíce kilometrů od svého rodiště v neznámém prostředí, odkázaná jen na svou vůli a svidinou cíle, který si sama vytyčila. Nakonec v Bagdádu poznala životní lásku a přivedla na svět 2 děti. A vzdálený orient se pro ní stal domovem. Otázky, kde je náš domov a co jej tvoří, se jako červená nit prolínají celým příběhem doktorky z domu trubačů.
Pro mě domov určitě pocit bezpečí, to mít místo, kam se můžu vrátit, kde jsem pochopená, kde je to teplo, klid a někdy i takový ty běžné věci jako křik, hádky, protože myslím, že i tím si dávají lidi najevo, že jim na sobě záleží. Já úplně nejsem člověk, který by asi uměl žít sám. Já jsem hodně společenský člověk, takže pro mě je domov nějaký společenství. Tak člověku, když do života přibydou děti, tak to prostě ten život úplně otočí o 180 stupňů, protože člověk má vždycky tu zodpovědnost sám za sebe. A najednou tam prostě přibudou lidi nebo člověk, který se vlastně bez mý pomoci a bez mý přítomnosti vlastně na tom světě jako neobejde. To uvědomění si toho vlastně, že už tady není člověk sám za sebe, ale že vždycky už o někoho bude mít strach, tak to je taková tíha a zároveň vlastně obrovská láska, no, která člověku ten život naplní. To mi vždycky říkala máma, ještě když jsem byla malá, že, jako, že vždycky už o mě bude mít strach, vždycky, ať už budu kdekoliv, ať už budu dospělá, budu mít svůj vlastní život. Tak vlastně až potom s těmi vlastními dětmi jsem pochopila, jak to myslí.
V inscenaci Michala Dočekala ale není Vlasta nikdy úplně sama. Na její životní pouti jí dělá společnost Jin. Je s ní po celou dobu v Iráku. Doprovází ji i zpátky do Čech, kam se musela vrátit v důsledku vážné choroby. Mytická bytost, stvořená z ohně, byla uctívána už v předislámských časech.
Postava Džina je něco, na co nedokážu odpovědět. A když bych se nějak zhlouběji zamýšlel nad tím, tak když se na ten příběh já dívám jako autorka, tak já se na něj vlastně dívám skrze Vlastu Kálalovou. Proto je pro mě dost jakoby v tomhle zrovna případě nemožný od toho odstoupit a ten Džin mi dělá možnost nějakého opovědníka druhého hlasu. Zároveň, a v Koránu je to anděl, není řečeno dobrý nebo zlý. Džin není veden lidským rozměrem a lidskou morálkou, jeho morálka je jiná a ten džin tomu dává nějaký rozměr metafyzický, ale zároveň záchovnej ve chvíli, kdy přijdeš úplně o všechno a zůstaneš úplně sám, tak i tenhle metafyzický hlas nějakého anděla je něco, co prostě pro tebe může být velkou posilou.
Nejhorší je to ráno. Procitnout do slunečního světla, do ptačího zpěvu. Na okamžik ještě spokojená v nevědomosti, kterou mě obklopil spánek. Potom se otevře propast. Temná a bezedná. Umřeli. Už je nemám. Nikoho. Všechny mi je zabili. Vzdalují se ode mne. Odplouvají, jako by se s nimi utrhla kra.
Bylo 8. května 1945. V Bernarticích vládlo veselí. Američané už byli v Písku a místní netrpělivě očekávali jejich příjezd. Místo nich se ale dočkali kolony ustupujících jednotek SS. Nastala panika. Od domu doktorky Kálalové začal střílet nějaký chlapec. Němci ho ihned zabili. A pak nastal masakr. Život Vlasty Kálalové se během několika minut obrátil vzhůru nohama. Když se prach usadil, ležela téměř bez života v tratolišti krve. Její manžel, dcera i syn takové štěstí neměli.
Tuhle otázku jsem si vlastně kladla už úplně od začátku, co jsem se rozvěděla, že to budem dělat, jak to vlastně stvárnit, jak to budu hrát, aniž bych se nezhroutila. Už jenom to, že by se mi něco takového mohlo stát, to, že se to někomu stalo, to, že to někdo žil, vlastně to, že to někdo žije. Tohle prostě někdo třeba aktuálně žije a pro mě tohle vědomí vlastně je hrozně bolestivý. A když jsme četli poprvé hru, kterou Simona napsala ji strašně krásně, člověk si to vlastně, jako já jako herečka si to vlastně strašně konkrétně představím. A ta představa konkrétní bylo to, co mě vlastně úplně sejmulo už na první čtení, protože neumím asi mít ten odstup už jako máma, už vlastně neumím mít ten nadhled. No a když jsme to zkoušeli, tak já jsem právě přesně vždycky věděla, že ten moment musí přijít, že někdy jako se to musí stát a budeme to muset naskoušet a myslím si, že jsme se tomu docela dlouho vlastně vyhýbali, protože jsem i Michalovi Dočekalovi, režisérovi, říkala, že pojďme to jako odsunout, co nejdál to půjde. No a pak, když už teda došlo k tomu momentu, kdy jsme to vlastně museli zkoušet, tak já jsem to vzala jsem to tak, že vlastně nebudu to hrát, jako, ačkoliv vlastně to zní šíleně, protože jsem herečka a měla bych to nějak zahrát. Takže jsem se prostě rozhodla, že to jako nechám sebou projít, tu velkou bolest, že prostě se rozhodnu dobrovolně prožít. Beru to jako součást té zodpovědnosti převyprávět její příběh.
Vlastu Kálalovou ani obrovská životní tragédie nezlomila. Téměř rok cestovala po Spojených státech. Přednášela krajanům, psala politikům. Svou bolestivou zkušenost přetavila do jednoduchého poselství. Válka je zlo, které by už nikdy nikdo neměl dopustit. I nadále pomáhala lidem kolem sebe. Část rodného domu v Bernarticích nabídla místním jeslím. Doučovala děti jazyky, překládala. Byla zvyklá překonávat překážky. Narodila se do prostředí, kde to jako žena neměla lehké. Nestačilo podávat dobré výkony, ale mimořádné. Celý život bojovala proti genderovým předsudkům a stereotypům. Čekal by jí dnes stejný úkol?
Určitě by měla radost z toho, že to tady spousta žen vybojovala. Nějaký základní práva, právo jít volit, právo studovat, právo vlastnit peníze, právo rozhodovat třeba o sobě. Ale mě třeba děsí to, jak se to teďko, jakým směrem se to teď vlastně obrací. Teď jsem nedávno vlastně viděla i dokument o manosféře a trošku mám pocit, že se to bude dít znova, no, že budeme zase muset bojovat za úplně základní věci a pořád vlastně vysvětlovat, že jsme si rovní, což je, zdá se, opět dost palčivá otázka a je to pro mě jako pro ženu strašně ubíjející to pořád připomínat, že jsme si rovní. Taky jako máma vlastně vnímám to, jak často společnost se vyjadřuje k ženám, že vy jste ty, který tady vlastně tvoří tu budoucnost, ale zároveň to nikdo nedokáže pořádně ocenit a jsme trošku pořád na okraji té společnosti, což je děsivý. Je to fakt děsivý a Bůh ví, jestli se to vlastně vůbec mění, no, s tím narativem, který aktuálně je ve společnosti, protože vidím přesně, kterým směrem se to ubírá a vidím, jak muži zase mají pocit nějaký nadvlády, jakkoliv by to mě to zní prostě, ale jakoby tak to trošku je a že si vlastně chtějí trošku vzít nějakou sílu zpátky, kterou mají pocit, že jim ženy vzaly, ale vlastně nikdo jim jako nechtěl nic vzít, my jsme se chtěli jenom o to podělit. To je taková věc, kterou si docela řeším vlastně pořád, už od té doby, co se narodila dcera. Mám z toho trošku strach, no, z toho, co jí čeká, ale říkám si, nechci mít strach, můžu proto něco udělat, můžu jí dát nějaký základ, to, že se za sebe může umět postavit, to, že to nemusí mít tak, jak jí nařizuje společnost. A pak tam je druhá věc ještě, to je druhá okolnost, já mám ještě syna a tomu já můžu zase ukázat, že žena je prostě partner, že jsou na tom oba dva stejně a že nebudu mezi nimi dělat rozdíly. Takže já vždycky říkám i svým kamarádkám, hele, my musíme vychovat ty kluky tak, aby neměli tuhle potřebu se povyšovat nad ženy, ale aby je brali jako parťáky.
Nemám vlastně pocit, že by se toho na to, jak dlouhá doba uplynula, změnilo zásadně tolik, jak bych si třeba já přála a předpokládám, jak by si paní Kálalová někdy přála. Pořád je to tak, jako by žena musela dokazovat, jako by vždycky byla něco míň, jako by jí to ženství oslabovalo. To je prostě něco, co je narativ, který já vůbec jako nedokážu přijmout, ale ten se podle mě moc nezměnil. Zároveň pro mě je neuvěřitelně hodnotnou zkušeností pokaždý znova, když mám správný chlapy za kamarády. Jo, málo kdy se ženský může stát něco takového, aby zažívala takhle pěkný, opravdu pracovní vztahy. Protože není, myslím, nic krásnějšího a šťastnějšího, než rovnocenné, rovnoprávné vztahy, naplněné upřímností, radostí ze vzdělání, radostí z tvorby, radostí z toho, že ten život někam posunujeme dál. A pořád jsou tady takovýhle lidi a má cenu tady s nima něco budovat. Já bych si vlastně přála ze všeho nejvíc, aby jsme se nemuseli už nikdy ptát, jestli je vůbec možný zabíjet mámy a děti kdekoliv, za jakýchkoliv okolností. A aby jsme se nemuseli ptát, proč by ženy jako Vlasta Kálalová měly někomu něco dokazovat. Prosím, nechme je přinášet to nejlepší, co tomuhle světu jsou schopní nabídnout. A většinou je to zakletý v jejich velký lásce, péči a osobní vřelosti.
Ilona Borská svůj román dokončila. Poprvé vyšel roku 1978, ale komunistická cenzura do něj zasáhla. Celý příběh doktorky Kálalové tak čtenáři poprvé drželi v rukou až v roce 1993. O rok dříve byla in memoriam vyznamenána řádem Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1999 byla po doktorce Kálalové pojmenována planetka, která pluje vesmírem mezi Marsem a Jupiterem. Z nesmírné dálky tak symbolicky zhlíží na malou modrou tečku, na které by pro ně bylo stále hodně práce. Její příběh je znovu zavátý pouštním pískem. Nejvyšší čas jej vyprávět znovu.
Moře se rozbouřilo. Zvedaje se k nebi, vystoupil z něho černý sloup. Byl to džin. Postavy vysoké, lebky obšírné, obšírných prsou a na hlavě měl truhlu. Vystoupil na pevninu. Usedl pod stromem, otevřel truhlu a vyňal z ní skřínku. Potom ji otevřel a vyšlo z ní děvče. Štíhlé, s ličností se skvějící, jako slunce zářící. Hrci tomu, kdo má strasti, že trvání v nich není. Tak jako přejde radost, přejde utrpení.
Projekt byl realizován za finanční podpory ČEPS AS.